Ny loatim-baovao andro iraisam-pirenena ho an'ny fizakamanana ara-tsaina raha ny propriété intellectuelle ny anio 26 avrily. Loha-hevitrana Mariana izany amin'ity taona ity ny hoe ny vehivavy sy ny fizakamanana ara-tsaina mitantsoroka amin'ny fanafanganana ny fahitana vao sy ny famoronana. Sakana ho an'ny fahitany tanora asa ny tsy fananany fahaizamanao sy ny traikefa takiny orinasa. Lalana iray hitondra ho amin'ny fampandrosoana ny fanofanana arakasa ny tanora hoy ny lehiben'ny fikambanana salizana eto Madagasikara Mompera Bizimana Innocent. Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly kosa teny amin'ny lycée Rabe Arvelo ny hetsika asa korampitso andehany fa 50. Any ivelany kosa dia 57 taona ny iverenan'ny fahaleovantenan' Israely voelingelina ny fanamariana izany omaly noho ny etsim-panoerana ny fanavoazana ara-pitsarana izay kasainy governemanta atao. Miarabanao indray ary manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alarobia maraina izao. Lalaina Nalijara no anolotra izany Alain Bruno ny amin'ny lafiny teknika. Ny pejin'ny toekarena no anomboantsika ny antsipirian'ny vaovao. Andro iraisam-pirenena ho an'ny fizakamanana ara-tsaina na ny propriété intellectuelle ny anio 26 avrily. Loha-hevitra entina anamariana izany amin'ity taona ity ny hoe ny vehivavy sy ny fizakamanana ara-tsaina mitantsoroka amin'ny fanafanganana ny fahitana vao sy ny famoronana. Omena sehatra manokana arak'izany ny vehivavy hoy ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria Edgar Zafindrava tanatin'ny fanambarana nataony amin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny fizakamanana ara-tsaina izao. Satria raha tsaivina ho izy ny tantara dia tany amin'ny taona ny 1950 dia sahirana ny vehivavy tamin'izany fotoana izany tamin'ny fiarovana ny fikaroana sy ny famoronana nataony ka ampirisihana izy ireo ankehitriny.
Misy tamin'izy ireo ary a mihitsy no niafina ambadiky ny solonanarana na mitazona fotsiny ny tany ny asa vitany. Nomena vahana kokoa ny lehilahy satria no heverina fa izy ireo no kinga saina sy manam-pahalalana kokoa amin'ny famoronana dia nivoatra ny vanim-potoana tonga saina ny mpitondra firenena isanisany fa manana zo hiaro ny asa ny vehivavy satria maro ireo namiratra tamin'ny famoronana nataony nampiasa ny akingan-tsaina. Eto amintsika eto Madagasikara tsy vitsy ireo vehivavy a no mampiseho ny fahaizany amin'ny famoronana noketrehany manokana amin'ny asa tanana ohatra ny fitafy a amin'ny fandrarahana miteraka famoronana asa amin'ny sehatry ny indostria amin'ny sehatry ny kanto sy na isoratra. Misy ireo mitondra avo ny firenena teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena anasongadinana azy ireny a amin'ny sehatra ara-barotra.
Fa mampirisika ny vehivavy malagasy noho izany ny ministra Edgar Zafindrava mba anohy ny famoronana sy ny fikaroana tsy amin'ireo voalaza teo ireo ihany fa amin'ny sehatra rehetra izay mila izany eto amin'ny firenena mba ampitombo ny arikarena sy anandratana Madagasikara. Isan'izany ny fandrarahana ara-indostria izay sehatra tena mbola malalaka tokoa ho iatrany ny ministra.
Sehatra mbola malalaka ny indostria izay tsy hamitaka antsika ny fiangana amin'ny vokatry ny tany sy ny akora fototra ananantsika betsaka. Mampifanday ny zava-misy ato amin'ny ministera ny indostria sy ny varotra ao zao a amin'ny fametrahana ny tanikesa indostrialy na ny odofa any fotony. Raha manana vokatra mampiavaka azy ny satanana dia tsy ho sarotra ny amoahana vokatra manokana manana marim-pamantarana avy amin'ny fikaroana sy ny famoronana ataon'ny vehivavy a eny fotony. Misy ny tsy mbola mahafantatra tsara rafitry ny fisakamanana ra-tsaina ary eto ny tenako dia milaza fa vonina nampy ireo manana asa famoronana sy fahitana vao ny tompona andraikitra ao amin'ny ofisy pirenena misahana ny fisakamanana ara-tsaina. Entanina sy ampirisihana ianareo vehivavy manana sanganasa misongadina hiaro a ny famoronana ataonareo. Raketina antsoratra avokoa ny marim-pamantarana ny vokatra rehetra mba hahafahan'ny mpanjifa manavaka azy ary mamantatra ny mpamokatra. Azo atao a ny mangataka fanamariniko mpamorona na brevet d'invention ho an'ny vokam-pikaroana amin'ny sehatra rehetra.
izay zany ny fanomezana tosika ny vehivavy fa ho an'ny tanora kosa indray dia sakana ho an'ny fahitany tanora asa amin'ny tsy fananany fahaizamanao sitraikefa izay takeny orinasa lalana iray itondra ho amin'ny fampandrosoana ny fanofanana arakasa ny tanora hoy mompera bizimana innocent izay lehibe ny fikambanana salezany eto madagasikara sy atsy amin'ny nosy maurice nandritra ny fanokafana ny fioanana andatabatra boribory momba ny fanofanana arakasa izay ataony ministeran'ny fampianarana ary teknika sy ny fanofanana arakasa nanomboka omaly ary mbola haritra telo andro tanjona ny ananany tanora asa sy fahaizamanao mamaly ny filan'ny orinasa manodidina ny zato eo eo ireo mpandray anjara amin'izao fioanana izao arakaraka ny lohahevitra anaovana famelabelarana isan'ny lahadinika ohatra ny momba ny resaka taotrano ny asa tanana sy ny sisa miara-miasa manatanteraka izany moa ny fikambanana salezany Don Bosco Madagasikara sy ministera ny fampianarana ara-teknika sy ny fanofanana arakasa ompera bizimana innocent lehibe ny fikambanana salezany eto madagasikara sy atsy amin'ny nosy maurice
ny resaka amin'izay satria matetika tsy mijery ny kalitao amin'ny fampianarana indrindra koa tsy mifanaraka amin'ny orinasa dia raha zany tsy mahazo asa ny tanora izay mahavita fifanana ary raha mahazo koa tsy mamahany olana amin'ny orinasa zay azo lazaina fa io no tena orana lehibe anisan'ny vahorana zay ity resaka ity satria mijery miaraka amin'ny fampifanana sy ireo orinasa maro a ino ny tokony atao amin'izay mba ho afaka hamahazany mba ho afaka ny tanora aloha mamanazany tekefa amin'ny izay anarana sady mamaha olana koa amin'ny orinasa zany hoe ny formation zany hoe fifanana sy ny asa mifanaraka tsara amin'ny resaka mampianarana asa misy atao hoe référencier de métier zany hoe izay anarany ankizy mifanaraka tsara amin'ny ireo asa taona zany ohatra ka ianao mianatra ohatra mamboly ohatra de kanefa mamboly zao ohatra tsy misy eto Madagasikara tsy tsara tsy mety zany zany hoe mianatra ohatra mamboly mitany antsika aty no ananana ianarana sy ny zavatra ilaina ny malagasy zany hoe mifanaraka tsara amin'izay tahaka zany koa amin'ny fampianarana ny asa tanana izay fitaovana ampiasaina sy ny ireo fampianarana de mifanaraka amin'ny orinasa
ho fanomanana ny tanora hiatrika ny ho aviny izay hatrany dia nanomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly ihany koa teny amin'ny lise rahabe arovelo analakely ny etsika asakorampitso andehan'ny fahadimy ambin'ny folo aritra hatramin'ny zoma valo amby roapolo avrily izao izany mpianatra kilasy faharoa zany hoe kilasy deux seconde manodidina ny valo arivo avy amin'ireo lise valo eto Antananarivo miampiny avy any Ambatondrazaka Sitoliara ary Mahajanga no misitraka izany manodidina ny dimanjato ireo manam-pahaizana manokana amin'ny sehatra sasahany no hitondra ny fanazavana amin'ireo mpianatry ny lise ny amin'ny asa ho ataon'izy ireo sy ny dingana raha natongavana amin'izany fampahafantarana amin'ny mpianatra eny amin'ny lise misehatra asa misy eto Madagasikara no atao mba ahafahan'izy ireo misafidy ny sokajy tokony arahany rehefa anala ny fanadinana bakaloria sy ny lalam-pifanana tokony horatovin'izy ireo eny amin'ny ambaratonga ambony izay nitanjona amin'n'ity hetsika ny asa korampitso ity milaza mampiavaka ity andehan'ny fahadimy ambin'ny folo ity ny filohan'ny fikambanana mpikarakara izany andriamatoa tsitoara serge thierry
fiaraha-miasa ministeran'ny serasera dia kisy a fandaharana ny asa krampitso alefa amin'ny televiziona nasionaly sy ny radio nasionaly amin'ny fito sasany a ka hatramin'ny valo alina manentana antsika rehetrarehetra na ny ray aman-dreny mpianatra io na ny mpianatra klasy de seconde io a na ny mpianatra klasy de première io a na ny mpianatra klasy de terminal na mpianatrafo mba hijery a an'izany a fandaharana ny asa krampitso zany a irinay anampy a bebe kokoa zany a ho an'ny mpianatra rehetra eto Madagasikara mila ampiana ny mpianatra mba anfantatra hoe ihona ny asa tiany atao rehefa fantany tiany asa tiany atao a dia mila fantariny avy eo hoe ihona zany série tokony ataony manao série literaire ve izy a sa anao série scientifique anao série c izy ve sa anao série d dia amin'izay fotoan'izay izy zany a dia milofo a hoe raha zany teo lasa dokotera dia tokony ilofo a zany a hianatra ny ataontsika hoe science naturelle ohatra raha zany teo lasa informaticien dia tokony a hianatra bebe kokoa ny matematika sy ny fizika misy mpianatra anaki telo zay efa miasa zareo amin'izao fotoan'izao a miteny zareo hoe ny asa krampitso fito zany lasa déclencheur na fanjareo na fatatra hoe kaia misy atraso zao dia mafinaritra ty sehatrasa tia dia ty sehatrasa tia ny tiako atao betsaka ny mpianatra izay tany aloha tany miverina ihany koa zareo aty amin'ny sekoly miverina manao intervenant zareo izay mpianatra tany aloha sady tena zareo hoe nisy fiatraikany tsara ho any zareo ny niasa grampitsa
sekefa manana ny asa eritreretiny atao rehefa lehibe avokoa moa ny mpianatra anaovana fanadidiana saingy tsy mbola fantany loatra ny dingana rana tongavana amin'izany izay mazava-dehibe ity hetsika asa korampitso ity hoy iaingotiana mihaja sy sisantatra fifalimina izay mpianatra avy eo amin'ny lisera Bearivelo
mahafinaritra satria manampiana atonga amin'ny carrière en visageako ilay izy mba afantarako an'ny fianarana ataoko atongavana amin'ny tanjona tiako atao tsy hoanyer mbola tsy fantatra loatra mba tiako fotsiny ilay izy dia zay no ezahako atao no jolana iny mety anampiana amin'ny hoaviko ilay izy amin'ny tanjoko ilay ano jandarme
eo amin'ny tontolon'ny politika dia manantena ny ahazo rariny amin'ny fitoriana nataony manoloana sakana nahazo azy ireo tany amin'ny kominina imito any fandriana ny antoko mmm miandry ny hevitry ny asesena toko satria misy fifanoerana izy fanapa-kevitra noraisy lehiben'ny distrika amin'ny fandriana sy ilay fanapa-kevitry ny minisitry ny atitany sy fitsinjara-pahefana manaporofo izany hoe izy ny tapany faharoa amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo amin'nyzato amin'ny lalam-panorenana raha nambara mpitondra teniny antoko mmm ny maitra rija rakotomalala omaly tsy ny antoko mmm irery ihany no azo tombony amin'ny fitoriana hoy ny antoko fa hoandreo antoko rehetra maniry ny anara-dalàna nanamafy izany omaly ny birao politika ny antoko mmm niaraka tamin'ny ben'ny tanàna amin'ny kommuna imito fandriana teny amin'ny kugen'ny antoko tena ankerana ny maitra rija rakotomalala
betsaka izahay amin'ny fitoriana voalohany aloha teny amin'ny tribunal administratif amin'ny fianaratsoa ary namafisinay izany anatin'ilay fitoriana io ny fangatahana an'le hoe fampiarana ny atao hoe exception da constitutionnalité izay misoratra anatin'ny lalam-panorenana io exception da constitutionnalité io dia milaza fa raha ohatra ka misy mpitory mahita fa tsy manaraka ny lalam-panorenana na manenivelona ny zoany ny fampiarana ny fanapa-kevitra raisina eo anivon'ny finjakana dia afaka mitory izy io eo anivon'ny HCC ka noho izany zany izahay dia nametraka ny fitoriana io tany amin'ny tribunal administratif ary anatin'ilay tribunal administratif io no misy fangatahana ny ampiakarana an'le raharaha eo anivon'ny fitsarana avo ombany lalam-panorenana mariana fa mazava tsara ny fitsipika anatin'ny lalam-panorenana manana fepotoana foy ny fitsarana avo ombany lalam-panorenana ahafahany mandinika sy mitsara hoe manaraka lalam-panorenana ve sa tsy ilay fanapa-kevitra miraisin'ny ministry ny atitany makasika ny fanjarana ny fionana zay karakarain'ny antoko politika
ijanona anatin'ny tontolon'ny politika ihany isika araka ny fiarahamalala moa dia mbola manana hatramin'ny faran'ny volana mey ny olom-pirenena anamarinana ny anarany eny anivon'ny fokontany mandeha ary ny fanadidiana ny raha ny zava-misy eny anivon'ny fokontany dia mavitrika aloha manamarina momba azy any anatin'ny lisitry mifidy vonjy maika ny mponina eny amin'ny fokontany ampefiloha ambodirano ao Antananarivo renivohitra izany tsy tapaka isan'andro ireo olona tonga manao izay fanamarinana ny mombamomba azy izay ary olana miverimberina hita tao anatin'izany ho lehiben'ny fokontany ny visin'ny olona efa nysoratra anarana nefa latsaka tanteraka tsy voasoratra anatin'ny lisitry mpifidy teo koa ny fisin'ny anarana mbola miverimberina ny fahadisoana amin'ny laharan'ny karapanondrom-pirenena ihany koa manentana hatrany ny mponina izay ombany fiadidia moa ny lehiben'ny fokontany ny ampefiloham-bodirano mba anatona fokontany anamarina izay ny mombamomba azy ireo anatin'ny lisy mpifidianana vonjy maika izay hatramin'ny iraika amby telopolo mey izao
misy ihany reo somary lesoka kely tazana zany tenyny fokontany ny somary hita zany dia ireo tena latsaka mihitsy zany efa nisy nysoratra nefa tsy tazana ao anatin'ny lisitry mifidy no faranana vonjy maika misy ihany ko a reo hita ao anatin'ilay anarana miveriny indroa dia eo ihany ko nefa ny misy le fahadisoana ao anatin'ilay karapanondro misy tokony ahitsikely ireny zany fehzahan'ny fokontany moa zany no manitsy andreny avetrany araka toromarika nomenisiny fahazavaina amin'le fiarahamonina satria ny anton'ny fisinyty fitsiriantya dia mba hafahana manitsy ireo lesoka tokony mbola azo hitsy mba hafahana manana lisitry mifidy amin'ny tena hoe endriny tsara zany rehefa mivoaka amin'ny tena izy ilay listin'ny fito.
Izay ny teny amin'ny fokontany ampefilo ambodirano fa mbola tsy mavitrika kosa amin'izay fanamarinana ny anarany anatin'ny lisim-pifitianana vonjimaika izay izay misy ny anaran'ny mpifidy voasoratra zany ireo mponina eny amin'ny fokontany ambohitra kely Antananarivo renivohitra ihany koa io. Vitsivitsiany manko ireo mbola tonga manantona ny fokontany aloha raha ny zava-misy atreto. Mifanohitra amin'izany kosa ny zava-misy any amin'ireo fokontany ivelany renivohitra. Maro ohatra ireo tonga eny amin'ny fokontany manamarina ny anarany ho an'ny fokontany amboina orina komina fiadanana distrika Ambodratrimo. Samy manana ny paikady ataony manko mba hanentanana ny mponina ao aminy ireo fokontany izay nanaovana ny fanadinidinika. Mbola nahitana leso kanefa raha ny zavatra hita ny amin'ny anaran'ny mpifidy. Io ihany koa ny olana amin'ny laharana karapanondro izay anambarany seho fokontany fa tsy fahadosoana avy any amin'izy ireo velively izany. Fanadidiana
ny olona zany a sasany a zao manomboka manoratra ny anarana fa tsy de taitaitra hatramin'izay nefa efa mandeha tsikelikely eo. Dia izay zany isan'andro manoratra foana moa manoratra n'zay tsy mbola voasoratra. Izany hoe i zany tena marina lista brion mihitsiny zany aloha hatramin'izao io mipetraka eo. Ny fahadisoana aloha tamin'itya vitsy dia vitsy angama nyraharabe satria efa tena jerendry zareo tsarany la izy dia ohatra ny efa mandeha milamina tsara la soratra amin'ny any io ny akabiazany eo aloha tsy de fa misy vitsivitsy kely any eo a sasany zany a misy réclamation hoe mitovy indray ny numéro ana CIN di moako mbola ho jerevany manokana i moa tsy fahadisoana avaty aminay fa tsy fantatra hoe avaiza zany natonganiny hoe double CIN iny misy vitsivitsy any io. Izay zany aloha atreto miolana amin'la izy.
Atreto aloha ny fahavitrehany olona tena mavitrika tokoa ny olona mijery lisa lisa ao anatin'ny lisa minarana ao anatin'ny fifidianana tena mavitrika tokoa ny olona aloha atio atreto aloha. Ny anton'ny mahatonga ny olona hoe mavitrika mijery ny anarana anaty lisa fifidianana ny olona voalohany indrindra dia limbovoary ny olona te fidy mafy mihitsy tokoa dia ny entanina ny olona izany ny entanina ny fokontany mihitsy ny olona tany sambaravaly ny entanina hoe tongava mijery lisareo fango dia mbo tsy ao anatin'ny lisa fifidianana nareo a dia tsy afaka min'ny fidy nareo dia tonga dolodolo ny olona midolodolo eto na amin'ny andro alivabe izy dia mbola misy tonga ihany ny olona.
Fa amiroso ny fambolena any amin'ny camp penal Antsalaka Antsiranana izay manana velara tamin'ny dadasika hatrany amin'ny 50 hektara ezana ambolena. Natao iantohana ny fahaleovantena ara-tsakafo andreo voafonja izao asa izao ka traktera telo no nampiasaina namadiana amin'ny bainga izay vokatra fiaramiasa ministera amin'ny fitsarana sy ny sehatra tsy miankana. Nijery ny fandrosoan'ny asany ministra fitsarana sady nitondra tantsoroka amin'ny fanohanana ara-tsaina an'ireo voafonja. Nambarany fa rehefa tapitra ny fotoana fanefana izy ireo ny sazany dia azo ny atao ho asa fivelomana nitraika efa azony teo anivon'ity camp penal ity. Efa afaka efa bolanany dia isady ny vokatra hiakatra amin'izao fambolena izao iantohana ny fahaleovantena ara-tsakafo hoy ny ministry fitsarana Randray Manantena Soa Landy Mbolatiana.
Isany hoe anaovana ny tony kampenala tony koa zany dia hoe mba hanamaivanana ny budget mpanjakana dia ahatongavana ihany ko amin'ilay hoe fahavitana ara-tsakafo aty anivon'ny fonja fa indrindraindrindra koa ilay hoe fanomezana endrika vaovao a ety amin'ny tontolo ny famonjana izany hoe mba ho fanofanana indray a ireo voafonja mba hoe misy zavatra miandry azy rehefa miala ao amin'izao toeram-pamonjana zao zany izy misy zavatra ohatrany hoe aky azo ny ety fa tsy hoe lany amin'ny famonjana mahazotra kefy izy amin'ny sehatra ny fambolena dia mivoakefy izy zany a dia misy zavatra entiny any amin'ny fiarahamonina manampy azy izay a hiala amin'ny lehibelankansa ny réinsertion sosialy izay sady humanisation de la détention.
Efa nyresaka fambolena ihany mosika mitombo ny hitinadiny vokatra spirulina avy any amin'ny faritra tsimondrefana taorin'ny fahalanaretina COVID-19 ny dokotera Rabe Mananjara Alexis izay mpandraraha misehatra amin'ny famokarana spirulina. Ampiasain'ny olona mpitombona ny hery fiarovana io vokatra io fa nampitsakafo mahomby adina amin'ny tsy fanjarin-tsakafo nampiasaina tany amin'ny faritra tsimon'ny nosy manko ny spirulina ary isan'ny zara zany ho an'ny ankizy tsy ampy sakafo tany Belotsy ombe Ambovombe ny orinasany dokotera Rabe Mananjara Alexis tany amin'ny taona 1940 ny toy tao amin'ny distrika amin'ny Bekily indray izany tamin'ny taona 2020 nandritra ny roa volana no nanaovana ny hetsika ka Niara-niasa tamin'ny fokontany sy ny mpiandraikitra amin'ny fahasalamanen'ny fotony izy ireo nanaovan'izany. Tantolo iarany nahitana spirolina voajanahary teto amintsika ary ny ely tamin'ny faritra hafa ny famokarana azy taty aoriana. Misy mitady ny vokatra ihany koa ny any ivelany saingy tsy afaka manao izany ny orinasa tantanan'ity dokotera ity. Sarotra ny fepetra taky ny vondrona eropianina amin'ny entana miditra amin'ny aminy. Na maro mpitady aza ny vokatra moa dia nitondra takaitra vokatry ny COVID-19 ihany koa ny toeram-pamokarana araka nambarana. Amaranantsika ny vaovao eto an-toerana ny mahakasika ny toetr'andro. Andrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny herinandro ity ny orana tandrifindrao ana mety arahin-kotrika izay tombananay toetra ny amin'ny tapany avaratry nosy ato anatin'ny roa andro. Andrafitra ny toetry ny andro any ankafa manomboka ny alarobiatra amin'ny alahady izao ny avaratra azy. Isy orana tandrifindrao ana mety arahin-kotrika indrindra ny tolakandro any amin'ny faritra Sofidiana ary analanjorofo hatramin'ny anio. Anorana miatoato kosa amorotsiraka atsinanana manontolo. Androana mety arahin'ny herikany ilay natsinanana afoatany ny maraina sy ny takariva omaina ny andro any ankafa. Iverina ny zavona vao maraina ho an'ny afoatany. Raha ny maripana indray dia isy fidinana izany ho an'ny ilay natsinanana nosy iray manontolo manomboka anio. Eo anelanelany ndraika ambin'ny folo hatramin'ny 60 degre ny ambany indrindra, 50 hatramin'ny 60 degre ny ambony indrindra. Toy izao ny vaovao any ivelany. 57 taona niverena fahaleovantenan'i Israely nahitana fanamariana izany avokoa omaly mitany amin'ny faritra rehetra. Voelingelina nefa izany fankalazana izany satria omaly hariva dia anarivo ndreo mpanao fihetsiketsehana no midina an-dalambe tany Tel Aviv nanohitra ny fanavaozanaram-pitsarana izay gasain'ny governemanta tao. Nanao antsoava Andriamatoa Benyamin Netanyahu mba aneho firaisankina ny vahoaka israelianina manoloana ny fanoerana misy ankehitriny vokatra izay fanavaozana tao amin'ny tontolon'ny fitsarana izay. Farany dia ofisialy ankehitriny fa mbola ho kandidany demokraty indray dia Andriamatoa Joe Biden ny fifidianana filoham-pirenenan'ny Etazonia amin'ny taona ho avy. Mety hijanona ho filoatra amin'ny 58 taonany izany Andriamatoa Joe Biden raha olany soma tsara. Izy izany no hozoky olona indrindra teo amin'ny fitondrana tany Etazonia raha tanteraka izany. Ny avy amin'ny antoko repoblikanina moa nilaza fa tsy miendrika nitondra efa taona fanampiny intsony i Joe Biden satria mahita izy ireo fa tsy ao mihitsy ny fitondrany. Maro amin'ireo mpifidy ihany koa no nilaza fa tsy te hahita intsony ireo endrika olona anankiroa ny faninana teny amin'ny peta-drindrina tamin'ny taona 2020 dia Joe Biden sy Donald Trump. Kanefa moa dia mety izay mihitsy ny zavatra izy. Raha ny tany Texas manokana dia ny 13,000 dia tena tsy mankasitraka intsony ny rotsahana Andriamatoa Joe Biden raha ny fanadidinana tao tamin'ny volana Febroary lasa teo. Soarananao ny fianonao ny fampalalam-baovao teto amin'ny RTB tamin'izao maraina izao amin'ny fivoarana indray ny fotoana antsika manaraka.